Goeienaand gemeente, van harte welkom in vanaand se erediens. In besonder alle gaste in ons midde en ook almal wat vanaand wêreldwyd deur middel van die internet saamkyk en inluister. Dit is ons bede dat die Here hierdie erediens in die vorm van 'n leesdiens sal seën. Ek hou graag die volgende afkondigings van die kerkraad aan u voor. Vandag is dit voorbereiding met die oog op die heilige nagmaal wat DV volgende week gevier sal word. Die kerkraad het versoeke ontvang vir ontheffing tot benoeming as amptdraers. Die bevestiging van die nuwe amptdraers is daarom uitgestel tot Sondag 29 November. Die ouderlinge en die diakens vergader DV Dinsdag aand eerskomend om die ontheffing en die nuwe benoeming te finaliseer. Daarna vergader die ouderlinge. Die kerkraad het 'n gemeentevergadering belê vir aanstaande donderdag 12 November. Die agenda is in die van huis tot huis boekie gepubliseer. Die begroting wat julle ontvang het is voorlopig en sal dus as 'n riglyn gebruik word. Die vergadering sal DV in die kerk plaasvind. Dan die eerste kollekte vanaand is vir die diens van barmhartigheid, die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoewende kerke. Tot sover dan die afkondiging, gemeente na Fotum en Seen groet, antwoord ons met die sing van Psalm 89 vers 1 en 4. Laat ons nou gaan staan uit eerbied vir die Here en ons harte tot God verhef. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Dan groet die Here ons aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en in Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Amen. Gemeente, kom laat ons saam bid en die Here vra om sy seën vir die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons weer vir 'n tweede keer vandag hier by een mag wees in U erediens om uit U woord onderrig te word. Skenk ons geopende ore en helderheid van verstand vir U woord. Ons wil ons opnuut voor U verootmoedig en U dank dat U nog daagliks met ons bemoeienis maak, ten spyte van al ons sonde en ondankbaarheid. Ons dank U dat U ons genade betoon, al volg ons gedurig en hardnekkig ons eie begeertes. Ons wil U pleit dat U toren deur Christus se voorbede en intrede stil mag word. Vader, U het ons leer bid met die volmaakte gebed. Vanaand wil U ons in die tweede bede herinner dat ons nog in 'n onvolmaakte wêreld leef en dat die beste nog moet kom vir ons persoonlik en ook as kerk. Wanneer ons in hierdie gebroke wêreld leef, vol sonde, met baie uitdaging en versoekinge, skenk ons die volmaakte perspektief op Christus se volkome verlossingswerk, naamlik dat Hy die wêreld reeds oorwin het en ons niks te vrees het nie. U skenk ons die wonderlike vooruitsig dat U ryk sal kom en dat U die ewige triomf oor die Satan en sy magte sal behaal. Vernuwe ons deur die woordverkondiging. Wek ons op sodat ons U getrou mag volg. Verhoor ons gebed as ons tot U nader in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, die skriflesing vir die prediking vanaand is uit Openbaring 19 en die verse 11 tot 21. Daarna sal ons antwoord deur te sing uit Psalm 122 verse 1 en 2. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers van in die hemel het hom gevolg op wit perde, gekleed met wit en rein, fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van die konings en die vlees van die owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en die wat daarop sit. En die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. Gemeente, die tekst vir die prediking vanavond is aan die hand van Heidelbergse Katechismus Sondag 48, vraag 123. Dit luister soos volg. Wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp, bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Gemeente, na afloop van die prediking sal ons antwoord met die sing van skrifberuiming 28 vers 2. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons het pas daardie magtige visioen uit Openbaring 19 saam gelees. Johannes sien 'n wit perd verskyn. In Openbaring is wit die kleur van die oorwinning. Die ruiter op die perd word die getroue en betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy voorkoms is majestueus. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy hoof was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Dit is duidelik dat Johannes in die visioen Christus sien in sy oorwinningspad deur die wêreldgeskiedenis. Die ruiter het groot spoed en alle teenstand word platgeloop. Wie sal hom kan keer? Ons dink soms, wat sal van Christus se saak in hierdie wêreld word? Ons leef in 'n wêreld waar die ongeloof steeds vinniger groei. Baie mense het die geloof en die kerk die rug toegekeer. En tog, hierdie ruiter wat tot oorwinning uitgery het, hy oorwin. In Openbaring 6 het Johannes al dieselfde ruiter gesien wat as oorwinnaar uitgegaan het om te oorwin. Dis aan hom wat ons moet dink wanneer ons Heiland ons in die gebed die Onse Vader leer bid, laat u koninkryk kom. Dis om die oorwinnende krag van Jesus Christus en sy ryk wat hier gebid word. Hy leer ons teen alle teenstand in om vir die koms van sy ryk te bid. Dit gaan daarom dat ons by hierdie ruiter in sy oorwinningspoed moet byhou. In die Onse Vader het Christus hierdie tweede bede 'n eie plek gegee. Eers het ons gebid, laat u naam geheilig word. Dit staan voorop. Hoe sal ons ook die koms van sy ryk kan bid, as ons sy naam nie eers heilig nie? Die heiliging van die naam van God sal altyd in ons gebede sentraal staan. In die derde bede bid ons weer dat die ryk van God metterluid op ons lewe beslag sal hê, deurdat die wil van God gedoen word. Tussen die eerste en die derde bede het Christus ons hierdie tweede bede op die lippe gelê. Ons bid daarin, Here God, laat u heerlike koninkryk oor die hele wêreld kom. Laat die ruiter op die wit perd uitry en alle teenstanders uit die pad vee. Werp die ryk van Satan neer en laat u ryk oorwin. Wil u ons daartoe deur u woord en gees regeer? Laat die hele wêreld met u vrees vervul word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, en u alles sal wees in almal. Die tema van vanaand se prediking is die gebed om die koms van die ryk van God. En ons sien daar eerstens deur ons persoonlike lewe, tweedens deur die kerklike lewe, en dan laastens met uitsig op die volëinding. Christus leer ons hier bid, laat u koninkryk kom, laat die koninkryk van God kom. Ja, verseker, God is koning, en in die psalms word daar indrukwekkend oor gespreek. Psalm 93, die Here is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Of Psalm 95. Die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Hoor ook hoe juig Psalm 97. Die Here regeer, die aarde moet juig, al die baie eilande moet bly wees. Of Psalm 99. Die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. So het die koning psalms oor die koninklike heerlikheid van God as skepper van hemel en aarde gesing. Om iets van hierdie heerlikheid te kan sien, moet ons die eerste hoofstukke van ons Bybel lees. Daarin word die heerlikheid van die skepper beskrywe. Hy het hemel en aarde geskep en heers daaroor. Nie alleen dit nie, hy het die mens as onderkoning oor sy aarde aangestel. In Genesis 1 vers 28 het God vir die mens gesê, Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lig, oor al die diere van die aarde, ook die diere wat op die aarde kruip. Hoor hoe besing Psalm 8 vers 7 die onderkoningskap van die mens. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp. So regeer God oor die skepping, met die mens as onderkoning. Die ou gereformeerde teoloog noem hierdie koningskap van die Here oor alle dinge, die koningskap van sy mag. Magtig het God in die begin van ons mensheidsgeskiedenis geregeer. Nie alleen oor die aarde nie, maar ook oor die hemel het sy heerskappy hom uitgestrek. Legioene van engele het daar die lof van hom wat op die troon sit besing. So was dit in die begin van die wêreld se geskiedenis, maar dit het egter nie so gebly nie. Daar het opstand gekom, rebellie teen God, die koning van die wêreld. Dis nie om dowe neete dat Sondag 48 die Satan as die groot vyand van God beskryf nie. As ons daar opgeroep word om te bid, vernietig die werke van die duiwel en alle heerskappy wat hom teen u verhef. Dis hy wat van die begin af die mensemoordenaar is. In die hemel het hy 'n jaloerse blik na die troon van God gewerp en afguns en hoogmoed het in hom opgewel. Hy wou nes God wees. Op daardie oomblik het daar revolusie onder troongeeste van God in die hemel uitgebreek. Die duivel het kans gesien om die mens saam te vat in sy val. Die onderkoning van God het teenoor sy skepper gaan staan. Die opstand het hom van die hemel na die aarde verplaas. In sy val het hy Adam en die ganse mensheid saamgeneem. In Openbaring 12 lees ons hoe na die hemelvaart van Christus, Michael en sy engele teen die draak en sy engele oorlog gevoer het. Die duivel is oorwin en op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Dan lees ons in vers 12 hoe die duivel met groot woede na die aarde neerdaal, omdat hy weet dat sy tyd min is. Die demoniese kragte en die stroom van goddeloosheid wat met die val oor die wêreld losgebreek het, word nou baie fel. En die geskiedenis toon dat die aktiwiteite van Satan steeds meer toeneem, namate die dag van ons Here Jesus Christus naderkom. Is God dan geen koning meer nie? Het Satan die heerlike koninkryk van God vernietig? Het die koning psalms ten onrechte die majesteit van God besing? Het die owerste van hierdie wêreld oorwin? Gemeente, as dit die einde sou wees, dan sou ons God geen God wees nie. God is koning en hy laat hom nie die koningskap ontneem nie. Inderdaad, die Satan het owerste van hierdie wêreld geword deur die mens die onderkoning van God aan sy kant te kry. God het egter onmiddellik na die sonneval vir hom 'n vaste plek in hierdie wêreld gevestig. In die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, naamlik dat die nageslag van die vrou die duiwelse kop sal vermorsel, word die koninkryk aangekondig. Deur hierdie belofte het God direk begin om vir Christus in hierdie wêreld in te bring. Die hele Ou Testament getuig hoe die koninkryk van God toe reeds in hierdie wêreld deurgebreek het. Maar gemeente, dit was toe nie meer net die koninkryk van God se mag nie, maar dit het nou om die heerskappy oor die harte van mense gegaan. God neem nou sy krag, deur sy krag die sondige en moedswillige mense harte in beslag. In die begin van die preek het ons gesien dat die ou gereformeerde teoloë die skepping die koninkryk van die mag van God genoem het. Hulle het die oorwinning van sondige mense harte aangedui met die sprekende naam die koninkryk van die genade van God. Dit is 'n raakbeskrywing. Ons moet egter wel onthou dat die regering van die skepping van God onverminderd voortgegaan het. God het na die sondeval nie as koning van die wêreld afgetree nie, maar sy mag teen die woede en geraas van die Satan in staande gehou en deurgevoer. Nie deur die mens saam met die duivel en sy engele ewig te verdoem nie, maar deur genadiglik sy mag toe te spits op die genadige oorwin van menseharte, wat van nature die duivel wil volg. As ons die Ou Testament lees in die agtergrond van die worsteling van God met die duivel om menseharte, sien ons daarin aan die een kant die heerlikheid van God in sy genadevolle heerskappy oor menseharte, en aan die ander kant hoe die duivel sy volgelinge mobiliseer. Dink aan die toring van Babel. In sondige hoogmoed het hulle 'n stad en toring gebou om vir hulle self 'n naam op die aarde te maak, maar God het hulle oor die aarde verstrooi. Dink aan die wêreldryke soos Egipte, Assirië, Babilonië, hoe Egipte met alle mag probeer het om Israel te vernietig. En Assirië wat gesê het, sal ek nie met Jerusalem en sy gode kan doen wat ek met Samaria en sy gode gedoen het nie, volgens Jesaja 10 vers 11. Maar die Here sê in vers 19, die bome wat in die bos Assirië oorbly, sal so min wees dat 'n klein seentjie dit kan tel. Dink ook aan Nebukadneser met sy trotse wêreldryk wat tog vergaan het. Die vaste plek van God, Israel, was baie swak en kwesbaar. Aan daardie kwesbare Israel het eeuwelang die koninkryk van God gehang. Maar God het aangehou gemeente en deur alles heen na die koms van die Messias heen gewerk. Hy het die duivel geen kans gegee om sy ryk te verbreek nie. Sy seun, die Messias, het in die wêreld ingekom en in ons heiland het die koninkryk van God in lewende lywe voor ons kom staan. Dit was egter inderdaad 'n ander koninkryk as wat Israel verwag het. Israel het van 'n aardse koninkryk gedroom, soortgelyk aan die ander wêreldkoninkryke. Hulle het die herstel van die ryk van koning Dawid verwag, wat die Romeinse wêreldryk sou verslaan. Daar was geen verwagting van die koninkryk van die genade van God in Jesus Christus nie. As die Fariseërs sou Jesus vra wanneer die koninkryk van God, die aardse ryk wat hulle verwag, kom, word hulle se muur op hulle dwaling gewys as Christus vir hulle sê, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier, by julle. Maar ook Johannes die Doper het moeite gehad met die genade karakter van die koninkryk van God, wat persoonlik in Jesus Christus gekom het. Toe Johannes in die tronk hoor van die prediking en wonders wat Jesus doen, maar niks van 'n byl wat in 'n magtige toren hanteer word nie, het hy sy disippels gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Sy antwoord was, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en gehoor het, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes die evangelie verkondig, en gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. So het ons heiland laat sien hoe die koninkryk van God in hom gestalte kry, in die verkondiging van blye boodskap en vergewing van sondes. In sy wonders het Christus die verlossende krag van die ryk van God geopenbaar. Die wonders van die herstel van die lewe deur die genade van God sigbaar gemaak. Die diepte van die tweede bede in die Onse Vader is nou vir ons sigbaar. Ons sien hoe die disippels voor ons heiland staan en hoor hoe hy hulle leer bid, laat u koninkryk kom. Met hierdie bede het Christus sy disippels geannexeer vir sy ryk wat kom. Deur sy genade het hy op hulle harte beslag gelê. Hulle is deur hierdie bede vir die ryk van God ingestel vir die sendingopdrag wat nou vir hulle gegee word. Aan my is allemaal gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lyf hulle in by my ryk en onthou, ek staan agter julle by die worsteling om my ryk in hierdie wêreld te laat kom. Die boek Handelinge het die volhoubare krag van die ryk van Christus aan ons getoon. Die hele boek kan met die woord spoed beskryf word. Die ryk brei vinnig uit, vanaf Jerusalem tot in Rome, die hart van die wêreldryk. Dit rol voort, soos die klip wat Nebukadneser gesien het. Ons mag hier ook aan die ruiter op die wit perd dink. Met sy oorwinnaarskroon storm hy deur die geskiedenis om verder te oorwin. Daar is niks wat hom kan teehou nie. Gemeente, in hierdie spoed wil hy ook ons in die spoed van sy koninkryk saamneem. Antwoord 123 sluit direk hierby aan. Net soos by die eerste bede word ook die tweede bede in enkele afsonderlike bedes opgedeel. Die eerste is, regeer ons so deur u woord en u gees, dat ons hoe langer hoe meer ons aan u onderwerp. Dis die ruiter op die wit perd uit Openbaring, wat ons aan die hand neem. Hy neem ons in sy spoed saam, weg uit ons selfvoldane draadsittery en afsydigheid. Hy het ons nodig en mobiliseer ons in hierdie wêreld vir die magtige saak van Christus. Eintlik bid ons met hierdie bede teen onsself in. Ons wat so maklik eenkant hou en deur ons eie sake in beslag geneem word, ons bid nou, Here, vat ons in hierdie spoed van u ryk saam. Ons het so min vir u ryk oor, maar regeer u ons deur u woord en gees, dat die ou mens verbreek word. Vernuwe ons hart, sodat dit vir die koms van die koninkryk sal brand. Ons bid, regeer ons deur u woord en gees, en nie regeer die heidene of die ongelowiges nie. Ons bid, regeer ons kerkmense deur u woord en gees. Die katechismus verwys daarby na Psalm 119 vers 5. Ag, was my wee maar vas om u insettinge te onderhou. Is dit wat in ons hart lewe? Bid ons die bede van Psalm 86 vers 11. Leer my Here u weg, ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Dan kom ons by die tweede punt. So leer Christus ons in die tweede bede, dat ons persoonlik met heel ons hart by die voortgang van die koninkryk ingeskakel word. Daar stop antwoord 123 nie, maar ons bid ook, bewaar en vermeerder die kerk, vernietig die werke van die duivel en alle heerskappy wat om teen u verhef. Nou mag die vraag op ons tong brand, wat het die kerk nou met die koninkryk van God uit te waai? Die spontane enthousiasme vir Christus en sy koningskrykwerk word soms deur Christene gestel teenoor die passiewe en starre instelling van die kerk. Die kerk se doel is sogenaamd uitgedien. Kerkbywoning, preke luister, katekisasie. Wat het dit te doen met die spoed van die ruiter op die wit perd? Gemeente, dit het alles met die ruiter te doen. Let op die twee woorde langs mekaar, bewaar en vermeerder u kerk. Dit word deur ons gebid met die oog op die koms van die koninkryk. Tereg is opgemerk dat die kerk die vuurherd van die koninkryk is. Hoe sal die koninkryk kan kom? Hoe sal Christus harte vir sy ryk in hierdie wêreld win as daar geen kerk is nie? In die kerk word harte vir Christus gewen en behou deurdat elke Sondag die evangelie verkondig word. Daar word die sakramente bedien. Daar het Christus die gawes van amptenaars geskenk om sy kudde bijeen te vergader. Vanuit die kerk stuur Christus sy Christene uit om vir sy ryk te stry. Die twee woorde bewaar en vermeerder die kerk is 'n kombinasie wat mekaar aanvul. Die kerk kan nie vermeerder word as sy nie eers vergader en bewaar word nie. Ons leer hiermee om die vereniging van die statiese met die dinamiese te belei. Ons mag nie net op een van die twee fokus nie. Hulle is in die kerk vergaderende werk deur hom saamgevoeg. Hy bewaar en vermeerder sy kerk. In hierdie bede bid ons vir albei. Ons bid in hierdie tyd van afvalligheid van die geloof en kerkverlating. Here, bewaar u kerk. Bewaar by die fundament van apostels en profete. Here, laat die dwaling en ketterij geen vastra plek in die kerk kry nie. Bewaar haar by die suiwere prediking van die evangelie. As daar so vir die bewaring van die kerk gebid word, sal ons ook nie anders kan as om met al ons kragte vir die opbou van die gemeente te beywer nie. Dan sal ons onsself gee met al die gawes wat Christus aan elkeen van ons skenk vir die opbou van die liggaam van Christus. Daar is in die kerk baie werk om te doen. Nie alleen in die amptsdiens nie, maar ook deur siekes en eensames te besoek. Onderling mekaar deur Bybelstudie op te bou. Die sorg vir die vooruitgang van die kerklike lewe nie slegs deur finansiële offers nie, maar deur al ons gawes te gebruik. So bid ons met hierdie bede teen alle kerklike onverskilligheid. Daarmee saam bid ons ook, Here, vermeerder u kerk. Dit is die dinamiese element in die bede om die koms van die koninkryk. Ons moet nie hierdie element van kerkvergadering deur Christus net aan pinkstergroepe en evangeliese bewegings oorlaat nie. Dit is eenvoudig nie waar dat die opwekkingssfeer in pinksterbewegings saliger is as 'n kerkdiens met woordbediening nie. Want ons moet daarop let, dat met antwoord 123, ons nie bid vir ons kerk, ons eie begeertes nie. Ons bid vir die kerk van Christus. Met ons gebed lê ons die kerk van God vir die troon van God neer en vra, Here, vermeerder u kerk. As ons net om bewaring bid en daarvoor stry, kan ons maklik met ons eie intieme klip tevrede word. Daardeur sal verdorring en verstarring intree. Daarom bid ons ook, Here, bewaar ons vir hierdie kerkisme, dat ons blik ruim bly, dat ons nie alleen by bewaring vashak nie, maar ook die vermeerdering op die hart dra. Maak ons aktief in die werk van sending en evangelisasie. Gee dat ons getuienis in die politiek en sosiale lewe gehoor word. Laat ons gemeente nie in die ou dinge bly, net omdat hulle oud is nie. Laat ons ook nie nuwe dinge soek, bloot omdat dit nuut is nie. Ons bid, Here, leer ons om ons oë oop te hou vir u weg. In hierdie bede bid ons ook vir die jeug van die kerk van Christus. Ons vra, Here, wil u ook in hierdie tyd aan die lammers van die kudde dink? Daar is so baie verleiding deur enormloosheid wat hand oor hand toeneem. Here, hulle is u verbondskinders. Laat ook in en deur hulle u koninkryk kom. Leer ons om so met die kerkjeug om te gaan, dat ons hulle nie afstoot nie, maar dat ons met aandag na hulle vrae luister. Leer ons die regte antwoorde wat hulle in u weë laat volhard. Die katechismus verwys na Psalm 122. Bid om die vrede vir Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Laat daar geen generasiegaping ontstaan tussen oud en jong nie, maar gee dat hulle mekaar vashou. Laat die vrede in Jerusalem blom. So bid ons in die tweede bede om die vooruitgang van die koninkryk. Daarby bid ons ook teen alle bose magte wat die kerk van God bedreig. Strydvaardig word dit geformuleer. Vernietig die werke van die duivel en alle heerskappy wat om teen u verhef en verder ook alle bose planne wat teen u heilige woord bedink word. Die manne wat die katechismus opgestel het, het goed geweet hoe die kerk deur die duivel bedreig word. Hulle het die duivel ernstig opgeneem en daarop gereken dat hy daar is en besonder aktief besig sal wees. Daarin het hulle langs Luther gestaan, wat sy inkpot teen die muur gegooi het, waar hy gemeen het, hy die duivel sien. Oefsinus en Olivianus het ons, laat ons hier smeek, vernietig die werke van die duivel. Teenoor die koninkryk van God staan die werke van Satan. Die koninkryk is 'n heerlike eenheid. Die duivel daarteenoor het net werke, insidentele agressie. Antwoord 123 noem een aspek van die werke van Satan, namelijk alle bose planne wat teen u heilige woord bedink word. Ons word opgeroep om ons teen die Satan te verweer. Toch is daar by die moderne christene 'n tendens om nie meer van die duivel te wil weet nie, omdat dit sogenaamd 'n verouderde geloof is. Hoogstens sal hulle nog van 'n sataniese of die demoniese praat. Die skrif leer ons egter anders. Agter die demoniese moet ons die gees van die afgrond sien staan. Ons bid, Here, verbreek sy bose werke. Vernietig die planne wat hy teen u kerk smee. Here God, die wêreld is vol van chaos en geweld. U teenstander wil deur geweld en terreur hierdie wêreld vernietig. Staan net teë, o Here. Ons bid, Here God, u weet hoe hy jong lewens verwoes deur verslawing en vreeslike siektes. Here God, verydel sy bose planne wat hy teen die heilige woord bedink. Die manne wat hierdie woorde geskryf het, was in die turbulente 16de eeu wel deeglik bewus van die marteling en vervolging. Elke eeu het sy eie openbaring van sataniese magte. Daar is alle rede om vandag ook as gemeente van Jesus Christus teen die bose planning van die duivel te bid. Dis indrukwekkend hoe antwoord 123 eindig. Uit die midde van die deur Satan bedreigde wêreld, reik die gebed van die kerk van God na die einde deur te bid, dat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles sal wees in almal. In hierdie tweede bede bid ons ook om die triomf van die koninkryk van God. Christus leer ons om te bid, laat u koninkryk kom. Dit beteken ook, Here, staan ons vandag nog midde in die stryd waar u ons aan die frontlinies geplaas het. Maar gemeente, onthou, op die klere, by die heupe van die ruiter is daar 'n naam geskrywe, naamlik die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy sal die dier uit die see en die valse profeet oorrompel en lewendig in die ewige vuurpoel gooi wat met swaal brand. Vir Christus is die oorwinning. Broers en susters, leef, stry en bid ons vanuit hierdie vooruitsig. Reik ons in gebed uit na die grote dag van Jesus Christus. Want hierdie gebed dring ons ook tot selfondersoek. Staan ons in ons gebede en in ons lewe ooreenkomstig ons gebed aan die front van Christus? Indien nie, dan is dit nou die tyd om ons lewe in die gebed te hersien, om ons te bekeer tot strydvaardige burgers van die ryk van ons koning. Laat u koninkryk kom, Here God, laat hierdie wêreld tot volëinding kom. Laat die dag van u seun spoedig kom. Here, ons verlang na die dag. Ons verlang om u goddelike en heerlike aangesig te sien. Laat u koninkryk tog kom, o Here. Amen. Laat ons nou saam verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemele is, laat u koninkryk kom. Here God, as ons voor u kon staan, dan sou ons dringend wou vra, Heer, laat ons nie maar net begaan nie, gryp in die verloop van ons lewe. Laat hierdie wêreld tot volëinding kom. Laat die dag van u seun spoedig kom. Ons aardse geskiedenis spreek van opstand teen u en van oorloë tussen nasies. Konings en heersers wat mekaar die stryd aansê om tydelike aardse oorwinnings te behaal onder leiding van die Satan. Aardse magte wat ook in stryd gewikkel is teen u kinders en teen u evangelie en teen u kerk. Ons wonder soms wanhopig waarom daar na soveel eeue nog steeds gestry word, nog steeds gelei word. Here God, ons verlang na die dag van Jesus se wederkoms. Ons verlang om u goddelike en heerlike aangesig te sien. Ons sien uit na volmaakte bestaan saam met en by u. Laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk tog kom, o Here. Amen. Ons sal nou sing Skrifberuiming 49, die 4de vers. Gemeente, laat ons nou belydenis doen van ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek sal u voorgaan in die lees van die apostoliese geloofsbelydenis wat ons dan sal beaam met die sing van Psalm 35 vers 3 en laat ons daarvoor gaan staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om die offergawes te gee soos afgekondig in die kollektesakkies of dan ook per snapscan. Daarna sal ons afsluit met die slotsang van Psalm 31 vers 1 en 3. Gemeente, die preek wat ek vir u mag voorlees is 'n vertaalde preek van Dominee Bremer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons almal.